Pán světa, část 14.
Když se rozhlaholil pětiminutový zvon, zněje jako šum větru ve velkých klenbách nahoře, slavnostně a vytrvale, oddechla si Mabel zhluboka a vymanivši se ze strnulosti, v níž po poslední půl hodiny byla, zírala na úžasnou podívanou, položila se dozadu. Zdálo se jí, že se tomu posléze přizpůsobila, že je zase svá, že dosyta se napila té vítězoslávy a krásy. Bylo jí jako člověku, jenž z rána po bouři pohlíží na moře. A nyní to vyvrcholovalo. Po délce a šířce vnitřek opatství jevil velkou lomenou mozaiku obličejů, živé stráně, zdi, oblouky a křivky. Jižní příční loď od země až po kulaté okno byla plna hlav. Dole jimi šla šarlatová ulička, vedoucí z kaple svaté Věry, vpravo v chóru za volným místem před oltářištěm byly bílé postavy v komžích a šerpách. Vysoká kruchta, pod níž odstraněno bylo pažení, byla jich plna a pod ní v nejasně osvětlené lodi prostírala se táž nekonečná bledá živá dlažba do zášeří pod východním oknem. Mezi sloupovým a stolicemi v chóru přední, vpravo, vlevo a vzadu zřízeny byly tribuny. Nádherný krov, žebrová klenba a vysoké hlavice byly oku jediným útočištěm z moře lidských těl. Ohromný prostor zdál se všecek pln něžného slunečního světla, které tam proudilo ze světla umělého proudícího všemi okny a jež rozlévalo červeň, nach a motř ze starého skla dlouhými barvitými proudy po rozvířeném prachu a lomenými zrcátky po obličejích a úborech lidských zástupů. Šum 10 000 hlasů nesoucí se prostorou, jako by byl slavnostním doprovodem libozvučného nápěvu, jenž se nyní chvěl výšinou. A naposled, významnější než všecko, bylo volné koberci vyložené oltářiště tam pod ní, obrovský oltář s řadou stupňů k němu vedoucích, nádherná opona a velká neobsazená kamenná sedília. Mabel bylo třeba nějakého takového upokojení, neboť minulá noc, než přišel Oliver, míjela ji jako nějaký děsný skličující sen ve bdění. Od prvního nárazu toho, co viděla před kostelem, po hodiny čekání, kdy se jí vtíralo vědomí, že takovým způsobem duch pokoje dotvrzuje svou převahu, až do okamžiku, kdy v loktech manželových dozvěděla se o zničení Říma, zdálo se jí, jako by její nový svět náhle se byl zkazil kolem ní. Je víře nepodobno, říkala sobě, aby ta hltavá nestvůra z krvaveného jícnu a z krvavených drápů, která se byla zdvihla a řvala v noci, byla lidstvím, jež se bylo stalo jejím bohem. Považovala pomstychtivost, ukrutnost a vraždění za plémě křesťanské pověrčivosti. Mrtvé již a pohřbené pod novorozeným andělem světla a nyní jakoby netvorové posudce hýbali a žili. Po celý večer, který vysedávala, prochodila, prolehávala po svém tichém domě, těžce na ní spočívala ta hrůza. Naslouchala křiku a řevu Lůzy, zuřící dole na ulici, Řinkotu, jekotu a houkání elektrických vlaků, jež přichvátali zvenkova rozdouvati ještě zuření. Pozorovala červený žár ohně, sloupy dýmu, jež se vznášely z hořících kaplí a klášterů. Byla hloubala, pochybovala, vzpírala se pochybám, zoufale vzbuzovala víru, snažila se obnovit důvěru, již dospěla ve svém rozjímání, říkala sobě, že tradice pomalu zmírají. Byla klekala vzývajíc ducha pokoje, jenž spočívá, jak tak dobře věděla, na dně lidského srdce. Třeba byl na tu chvíli přemožen zlou vášní. Na mysli zatanul jí nějaký řádek ze starého básníka věku Viktorína. Pochybuješ, že by kdo to chtíti moh nepkázati? Jak skutkem se stalo? Kdo původcem? Ne lidé, ne zde. Pod sluncem nikoli. Pochodeň již doutnala, až číše přetekla. Hněv boží, jenž je hněvem člověka. Byla dokonce pomýšlela na smrt, jak řekla manželi. Chtěla vzít sobě život, zoufající nad životem. Vážně o tom uvažovala. Takový útěk byl v dokonalé shodě s její mravoukou. Lidé neužiteční, se smrtí zápasící a zoufalí se vzájemným souhlasem bývali zprovodeni ze světa. Domy eutanázie o tom svědčily. Tak proč ne ona? Vždyť toho nesnese. Tu přišel Oliver. Probojovala se zase zpět k zdravému rozumu a sebedůvěře. A mátohy se ztratily. Jak rozumně a klidně se zachoval, říkala sobě nyní, co na ní zase účinkoval tichý dojem toho ohromného zástupu v této velebné svatyni. Jak rozumný byl jeho výklad, že člověčenstvo se teprve uzdravuje a je tudíž náchylno návratu nemoci. Byla si to sama říkala znova a znova v noci, avšak bylo to jiné, než když to řekl on. Jeho osobnost znova nabyla převahy a jméno Felsenburkovo dovršilo dílo. Kdyby on byl aspoň zde, přemýšlela. Věděla však, že on je daleko. Bylo už 11:15, když porozuměla, že i davy venku po něm volají. A toto poznání ještě více jí dodalo mysli. Vědí tedy ti draví tygři, kde spočívá jejich spása. Rozumějí, co jest jejich ideálem, byť by ho i nedospěli. Ach, jen kdyby byl zde, už by nebylo toho hloubání. Rozbouřené vzdorné vlny sklesly by, uslyševše jeho hlas, kázati pokoj. Chmurné mlhy by se vznesly a vřava by se utišila. Byl však jinde. Jinde za neznámým řízením. Ať. On ví, co dělati. Zajisté, že záhy se vrátí k svým dětem, jimž ho tak hrozně třeba. Měla štěstí, že byla osamocena v zástupu. Její soused, prošedivělý starý člověk, se svými dcerami po druhém boku byl jediným sousedem a i ten jí byl cizí. Po jejím levém boku vystupovalo pažení červenou látkou ověšené, za nímž viděla oltářiště a oponu. Sedíc na tribuně nějakých 8 stop nad zemí, byla zbavena jakékoliv možnosti hovořiti. Byla vděčná té okolnosti, nebylo jí do řeči. Měla jediné přání, aby mohla sebrat myšlenky, povzbudit svou víru, hledět po těch obrovských zástupech shromážděných, aby skládali hold velkému duchu, jehož byli zradili, a obnovit svou statečnost a věrnost. Byla zvědava, co asi řekne kazatel, zda zavadí o pokání. Bylo mu mluvit i o mateřství, o dobrotivé stránce veškerého života, o něze, lásce, o lásce chlácholivé, vnímavé, ochraňující, o duchu, jenž spíše konejší, než povzbuzuje, jenž zabývá se úkoly pokojnými, jenž vznítí světla a ohniště domovů, jenž dává spánek, potravu a přístřeší. Zvon umlkl a v okamžiku, než se ozvala hudba, zaslechla Mabel jasně nad šumem uvnitř hřímání davů na ulicích, které stále se dožadovaly svého boha. Pak rázem zapěly obrovské varhany, mohutným hlasem, jenž přerýván byl vřeskotem trub a šíleným vírem bubnů. V té hudbě nebylo jemné předehry. Nebylo potuchy o pozvolném probouzení života, jenž prochází tajemnými labyrinty, až dojde vrcholu procitnutí. Zde jevil se spíše bílý den, polední slunce vědění a moci, svítání zhora, procitnutí dne uprostřed nebe. Její srdce spěchalo mu vstříc a oživující se důvěra, posud teprve se uzdravující, chvěla se a usmívala, když mocné souzvuky hřímaly nad ní, hlásajíce vítězství na celé čáře. Bůh byl tedy přece člověk. Bůh, jenž minulé noci na hodinu vrávoral, jenž se však opět tyčil toho jitra nového roku, rozptyluje mlhy, zdolav svou vášeň, vše si podmaňuje a vším jsi zamilován. Bůh byl člověk a Felsenburg jeho vtělení. Ano, musela věřit v to, věřila v to. Pak viděla, jak dlouhý průvod přichází, neznámo jak, nabylo světlo ještě pronikavější krásy. To přicházeli tedy oni, kněží čisté bohoslužby, vážní mužové, kteří vědí, věč věří a již, byť by v té chvíli nebyli rozefilí citem, věděla, že její manžel aspoň jim není, přece věří v zásady této bohoslužby a uznávají, že většině člověčenstva je třeba, aby své cítění takto vyjadřovalo. Ubírali se zvolna kostelem po čtyřech, po dvou a po jednom, voděni jsou se kostelníky v hávech, řinouce se po stupních a objevující se opět na barevném světle, ve všem chlubném lesku svých zednářských zástěr, odznaků a klenotů. Zajisté bylo toho dost, aby jí dodalo mysli. V oltářišti objevily se nějaké postavy. Pan Francis se starostlivou tváří, oděn rouchem svého úřadu, kráčel vážně ze stupní a stanov. Očekával průvod. Téměř neznatelnými pohyby řídě své souputníky, již meškali v pobočních lodích pohotovy, naznačiti blížícímu se proudu, kam se brátí. Nejzápadnější místa už se plnila, když Mabel znenáhla poznala, že se něco přihodilo. Doposud burácení davu venku tvořilo jakýs hluboký bas k hudbě hlaholící uvnitř kostela, čehož si plně uvědomila teprve, když utichl. A nyní vskutku náhle utichl. Nejprve myslila, že je utišil signál na zahájenou bohoslužby. A pak nepopsatelnou mocí prochvěla jí vzpomínka, že, pokud pamatuje, jediná jen věc, kdy utišila bouřlivý dav. Nebyla si jista, mohl to být přelud. Třeba posud dav hřímá, jenže ona ho neslyší, ale opět s pocitem nadšení, jenž byl blízek mdlobě, poznala, že bzukot hlasu dokonce uvnitř stavení utuchl. A že nějaká vlna nějakého vzrušení hýbe rovnými a šikmými plochami obličejů před ní, jako vánek hýbe pšenicí. Okamžik a stála na nohou, chytajíc se zábradlí. Srdce jako rozběhlý stroj hnalo rozžhavenou krev všemi tepnami, divoce a stále. Nebo náhlým návalem, jenž zněl jako vzdech, přehlušující i bouřlivý hlahol vítězoslávy ve výši, všecko obrovské shromáždění se zdvihlo. Ve spořádaném průvodu jakoby nastával zmatek. Viděla, jak pan Francis přichvátá, mávaje rukama jako průvodce vlaku a na jeho znamení dlouhý pruh valil se vpřed, rozštípl se, ustoupil a opět pílil vpřed, rozutíkaje se na 20 proudů, jež se valili podél řad sedadel a za okamžik je plnili. Lidé chvátali a strkali, zástěry lítali, mávali ruce, bylo slyšet jen nesouvislá slova. Zazněl dupot nohou, nějaká židle s rachotem se převrátila a pak, jakoby nějaký bůh byl zdvihl ruku, aby bylo ticho, Hudba náhle přestala, budivši divokou ozvěnu, která za okamžik umdlévala a zanikla. Místo ní prochvěl prostorem hluboký vzdech a v barevném slunečním světle zalévajícím ohromně dlouhou uličku, nyní prázdnou po celé délce od západu na východ, na nejzaším konci lodi bylo vidět, že někdo přichází. Co Mabel viděla, slyšela a procítila od 11 hodin do půl hodiny spoledne toho prvního rána nového roku, o tom nikdy řádně se rozpomenouti nemohla. Tehdy ztratilo se jí souvislé vědomí o sobě a schopnost uvažování, neboť byla posud vysílena svým duševním bojem, už v ní nebylo té činnosti, jíž události jsou skládány, označovány a zapisovány. Nebyla ničím jiným než bytostí, jež je přítomná dlouhému jednání a jež uvažuje jen v neurčitých lhůtách. Jediné zrak a sluch, jako by v ní byly schopny úkonů a podávaly zprávy přímo horoucímu srdci. Ani nevěděla, v kterou chvíli jí řekli smysly, že je to Felsenburg. Bylo jí, jako by to byla věděla dokonce už dříve, než vešel, a ona ho pozorovala, jak za hlubokého mlčení vážně kráčí po červeném koberci, nádherný svou osamoceností, vystupuje několik stupňů, prochází chórem, blíží se a prochází před ní. Oděn byl svým anglickým soucovským úborem barvy šarlatové a černé, toho však si téměř nevšimla. Pro ní také neexistoval nikdo než on. To nesmírné shromáždění bylo to tam, vyváženo a proměněno v jediné třesoucí se ovzduší lidského pohnutí. Nikde nikoho nebylo než Juliana Felsenburga. Pokoj a světlo oblévalo ho jako svatozáře. Za okamžik zmizel za tribunou předsedy a o okamžik později objevil se znova, stoupaje po schodech. Došel svého místa. Viděla jeho profil pod sebou a nepatrně vlevo, čistý a ostrý jako čepel nože pod bílými vlasy. Pozdvihl bílý, kožešinou lemovaný rukáv a učinil jednoduchý pohyb. Zavlnilo to, zahřmotilo a těch 10 000 lidí sedělo. Učinil nový pohyb, zaburácelo to a shromáždění stálo. Opět vládlo mlčení. Stál nyní všecek nehybný, ruce maje složeny na zábradlí, a hleděl upřeně před sebe. Zdálo se, jako by on, jenž upoutal všechny zraky a utěšil všechny hlasy, čekal, až nabude svrchované vlády a zbude jen jedna vůle, jedno přání, a to pod jeho rukou. Pak jal se mluviti. O tom však, co mluvil, jak Mabel později poznamenala, neuchovala se v její paměti nějaká určitá nedoslovná zpráva. Nebylo vědomého procesu, jímž by byla přijala, rozvažovala o tom a schvalovala to, co slyšela. Když chtěla později sobě vylíčit svá pohnutí, ještě nejlépe je vystihla řkouc, když mluvil on, že mluvilo její nitro. Její vlastní myšlenky, nálady, zármutky, zklamání, její vroucnost, její naděje. Všechny ty úkony duše, známí sotva jí zamé, až do nejjemnějších, jak se zdálo, zatáček a záhybu myšlení, byly tím člověkem vyzdviženy, očištěny, rozžehnuty, ukojeny a vyvolávány. Poprvé, co živa byla, dokonale poznala, co je lidská přirozenost. Neboť vlastní její srdce vzneslo se do ovzduší, neseno jí soudstím neskonale mocným hlasem. Opět, jak už jednou na několik okamžiků v Pavlově domě, zdálo se, že tvorstvo, jež tak dlouho sténalo, posléze promluvilo souvislá slova. Dospělo podoby, rozumného myšlení a dokonalé mluvy. Tehdy mluvil jen on k lidem. Tentokrát však promluvil člověk sám. Nemluvil jeden člověk. Promlouval člověk. Člověk vědomý svého původu, svého určení a svého putování mezi obojím. Člověk procitnuvší opět se zdravým rozumem z noci šílenství. Znající svou sílu, prohlašující svůj zákon, bědující hlasem tak výmluvným, jako hlas strunových nástrojů nad ním, že selhal jeho souhlas. Bylo to spíše rozmluvou se sebou samým, než řečí. Řím byl zničen. V Anglii a Itálii tekla krev po ulicích, dým a plameny šlehaly k nebi, protože člověk na okamžik byl klesl na úroveň tygra. Je to však odbyto, volal mocný hlas, a není proč se káti. Je to odbyto a ještě za věky člověk musí činit pokání a zardívat se studem, vzpomínaje, že kdysi odvrátil se od vzešlého světla. Nevyvolával ponuré obrazy hroutících se paláců, uděšených pobíhajících lidí, rachotících výbuchů, třesoucí se země, umírání obětí. Spíše jako by se ozývala ona žhoucí srdce, volající po ulicích v Anglii a Německu anebo v zimním vzduchu Itálie. Jako by se zjevovaly šeredné vášně, jež tam válčily, když vzducholodi se kolébaly na svých stanovištích, plodíce a konajíce pomstu, odplácejíce úklad úkladem a násilí násilím. Neboť tam, volal hlas, byl člověk takovým, jakým býval. Upadnuv v okamžiku zpět do oněch ukrutných starých věků, než poznal, čím je a proč. Na pokání, pravil hlas zase, ale je něco lepšího. A když se rozplynuly kruté bodající tóny, studem sklopené oči dívčiny, v okamžiku se zarosily. Je něco lepšího. Vědomí, jakých nepravostí člověk je posud schopen, a vůle té vědomosti použíti. Říma už není a třeba litovat je toho hanebného skutku. Říma už není, ale tím čistší je ovzduší. A pak okamžikem, jako kroužící pták, byl ve výšinách, vznáše se vysoko nad hroznou propastí, do níž byl právě zíral, vysoko nad kusy z uhelnatilých těl, zbořenými domy a všemi známkami lidské nedůstojnosti, v čistém vzduchu a slunečním jasu, kam člověk opět povznést tím musí hlavu. Na svůj kouzelný let nesl však sebou rosu slz a vůni hroudy. Byl nešetřil slov, aby jimi šlehal a bičoval nahé lidské srdce, a nešetřil slov, aby to krvácející zkroušené srdce pozdvihl a utěšil zjevem lásky. Mluveno slovy dějepravce, uplynulo asi 40 minut, než se obrátil proti zastřené soše za oltářem. O mateřství, volal, matko nás všech. A pak všem, kdož ho slyšeli, zjevil se dokonalý zázrak. Neboť zdálo se nyní okamžikem, že již nemluví člověk, ale jeden, jenž stojí na stupni nad lidskosti. Někdo udýchán tahal za provazy opony a opona se rozhrnula. A tam, zdálo se tváří proti tváři, stály matka nad oltářem, obrovská, bělostná a chránící, a dítě, vtělená vroucí láska, volající k ní z tribuny. O matko nás všech a matko má, tak jí vzýval. Ten velkolepý základ života. Velebil její vznešenost a sílu, její neposkvrněné mateřství, její sedmero mečů bolestí, jimiž její srdce proklály náruživosti a pošetilosti synovi. Skládal jí veliké sliby, že uznávat jí budou nesčetné její děti, že milovati a jí sloužiti budou posud nesplození, že vítati jí budou ti, jež dospívají v lůně mateřském. Vzýval jí stolicí moudrosti, jež všechny věci účelně pořádá, bránou nebeskou, chrámem ze slonové kosti, potěšením zarmoucených, královnou světa. A blouznivým zrakům těch, kdož hleděli na ni, zdálo se, jako by jeho řeč vyloudila úsměv na její vážné tváři. Ovzduším rozléhalo se těžké dýchání, jako by nějakého obrovského tvora. Dav za ním se rozhoupal a dunivý hlas zněl dále. Vlny vzrušení stoupaly a klesaly. Ozývaly se výkřiky a vzlikání, skřek nějakého člověka, jenž pozbyl rozumu na dobro. Někde s rachotem spadla lavice a jiná a jiná a uličky byly plné valícího se lidstva, neboť už nepoutal jenom jejich pozornost. Vzbouzel je k nějakému vrcholnému skutku. Příliv se valil blíže, tváře již nebyly obráceny na syna, ale na matku. Dívka na galerii škubala silným zábradlím, štkajíc, klesla na kolena. A nade vším stále hlaholil ten hlas a ty hubené ruce, stkvící se téměř průsvitnou bělostí, vypínaly se ze širokých nádherných rukávů, jako by chtěli dostati se nad samý oltář. Co nyní mluvil, byla věc nová a oslavovala jen ji. Věděli nyní, že přichází z východu, vrátiv se jako vítěz. Byl pozdravován jako král, veleben jako bytost božská dle práva a spravedlnosti. On, skromný, nadlidský syn lidské matky, jenž nenesl meč, ale pokoj, ne kříž, ale korunu. Tak zdálo se, že říká, nikdo však ze shromážděných nevěděl, zda to pravil či ne, zda to pravil onen hlas, zda to svědčila jejich srdce. Nyní byl na stupních oltářiště, stále mají ruce vstaženy a hrna slova a dav se valil za ním za lomozu 10 000 nohou a vzdychání 10 000 srdcí. Byl před oltářem, byl na něm. Když vlna lidstva narazila na stupně oltáře, ještě jednou naposled hlasitě volaje pozdravovali ji královnou a matkou. Konec se dostavil v okamžiku, rychle a nevyhnutelně, a na okamžik, než dívka na galerii sklesla, nevidouc pro slzy, spatřila tu drobnou postavu stanouti u kolenou obrovské sochy, pod rozevřenou náručí, němou a proměněnou v zářivém světle. Matka, zdálo se, posléze našla svého syna. Na okamžik tu viděla tyčící sloupy, pozlátko a barvy, rozvlněné moře hlav, mávající ruce. Před ní, jako by se moře rozbouřilo, světla poskakovala, kulaté okno nahoře vířilo, bytosti plnily ovzduší, nebe zazářilo a země se třásla nadšením. Pak v tom nebeském světle, zavíření bubnů, jež přehlušovalo vřeštění žen a dusot nohou, hřímavým výkřikem úcty 10 000 hlasů ho pozdravovalo Ježíšem a Bohem.